Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Máme 18 hodin a 4 minuty k tomu. Příjemný podvečer vám přeje Květa Podolová. Dnešní pořad bude zaměřený na výživu a také naším hostem, vám dobře známá, dietní sestra Jaroslava Kreuzbergová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dneska navážeme na lékařské poradny, které se věnovaly cévním mozkovým příhodám. Čekáme také na vaše dotazy a povíme si o jedné zahraniční kuchyni. Tak čím začneme? Na začátku se vás zeptám, jaký dopad vlastně má příjem potravy, co a v jakém množství by měl pacient po mrtvici sníst, aby měl zajištěn dostatečný příjem energie a živin?
Záleží na tom, v jakém stavu se po té cévní mozkové mrtvici nachází. Pokud je to pacient, který je hospitalizovaný v nemocnici a je mimo vědomí, je ležící, tak tam záleží na tom, jestli sám přijímá stravu a nebo jestli musí být vyživovaný jiným způsobem. Ku příkladu parenterálně, což je výživa, která je upravená tak, aby mohla být zavedena do žily a tělo mohlo střebávat rovnou upravené základní, toto nejsou živiny, ale upravené základní látky. Takže parenterálně. Jestliže není schopen sám přijímat takzvaně per os, tak dostává enterální výživu. To je výživa, která je zavedená sondou. A tato sonda může být nazogastrická, v tomto případě nemusí být nazoenterální, protože pokud tedy není zasažen nějakou parézou, to znamená nějakým ochrnutím, to někdy bývá komplikace u diabetu, ale není to běžné, je to výjimečná záležitost. Takže většinou to bývá nazogastrická enterální výživa. To se zavede sondička, tenká sondička nosem do žaludku a tam jsou zase živiny, které potom v žaludku se dále štěpí a v tenkém střevě bývají ještě doštěpovány, aby se přesliznici střeva mohly vstřebat. Kdyby byl nějaký problém, ale to bývá většinou spíš u zánětu slinivky, tak pak bývá ta sondička zavedena až do střeva a pak je nazojejunální. Ale to není náš problém, většinou u cévních mozkových příhod, to bývá ta nazogastrická. A jakmile je pacient schopen přijímat per os, to znamená sám ústy, tak mu je podávána strava, která je přizpůsobena jeho polikacím možnostem. To je to nejdůležitější. Musí to být strava šetřící, to znamená lehce stravitelná. Pak záleží, jestli je pacient schopen kousat nebo ne, takže může mít i kašovitou stravu a jemu podávána většinou je krmen. V okamžiku, kdy je schopen jíst úplně sám, přechází na šetřící dietu, zpravidla dietu číslo 2 a jakmile se jeho stav tak zlepší, že je schopen i nějakého pohybu nebo dobře vnímá, tak dostává dietu číslo 3. Ale pořád mluvíme o dietě, která je lehce stravitelná, pokud je pacient nepohyblivý, protože rozhodně není žádoucí, aby měl nějaké nadýmání, je žádoucí, aby se dobře vyprazňoval. A když máte ležícího pacienta, tak to vyprazňování je daleko složitější. Velmi často bývá zácpa nebo naopak průjmy a tomu všemu v té nemocnici musí být přizpůsobena jeho dieta. Pokud je pacient doma, tak zase záleží na jeho stavu. Tam potom je důležité zase, jak je moc soběstačný, jestli musí být krmen, anebo jestli se bez problému nají sám. Pokud se bez problému nají sám, ta cévní mozková příhoda byla lehká, zahojila se, pacient v podstatě se zařadil do normálního nebo téměř normálního života, tak není problém, tam není potřeba žádná dieta, protože pacient se normálně pohybuje, normálně jí a tudíž tedy může jíst takzvaně, co má rád. Důležité je zase, jestli je obézní, anebo je hubený. Víte, v nemocnici, a já to pořád opakuji, nemocnici, pobyt v nemocnici neslouží k odtučňování nebo redukci pacienta. Za hospitalizace strava musí být zaměřená na to, abychom podpořili léčbu a pacient se co nejdříve v slušném stavu vracel.
No. A co děláte, to je to nejdůležitější. Jestli se můžu zeptat, když ten pacient přes všechna ta opatření stále málo jí?
No, to je to nejsvízelnější. Když má pacient nechutenství, tak se mu snažíme podbízet. V podstatě, pokud je pacient odmítající stravu a mohl by jíst, nic tomu nebrání z hlediska zdravotního, tak většinou dostává takzvanou dietu výběr, a to se zavolá klinický nutriční terapeut, který k němu přijde a vybírá s ním, jakou stravu on by mohl jíst. Já to tady říkám strašně opatrně, protože bych byla nerada, aby toho lidi využívali, nebo lépe řečeno zneužívali, když si začnou neoprávněně stěžovat na jídlo nebo kdyby začali si neoprávněně stěžovat na jídlo a vymáhat tuto dietu. Prosím vás, tuto dietu indikuje lékař a je cílená na opravdu obtížně stonající pacienty a těm potom věnujeme plnou péči a děláme, co můžeme. Domlouváme se i s rodinou, že třeba nám pacient řekne, no ale mě tady ta vaše polévka nechutná, moje manželka dělá lepší, tak se i domluvíme s manželkou, jestli by tu lepší, co on má zrovna radši, nepřinesla. Nebo dokonce kolikrát i sestry skočí pro nanuka, když ten pacient si o ně řekne. Pivo třeba. V takovém případě i třeba pivo nám pomáhá zlepšit chuť pacienta. Víte, ono takové pivo vůbec není špatný nápoj, když je dobře jaksi přidělený nebo indikovaný, protože zaprvé se po něm lépe spí. Takže pro staré lidi třeba na večer, po večeři je takové pivo docela fajn. Je poměrně výživné a je hořké, tudíž zlepšuje chuť k jídlu. Takže tam těch možností je X a dieta výběr má opravdu velké možnosti. Může si ten pacient vybrat od diet nebo od... My máme přes 20 diet v dietním systému, takže nebo když by i měl chuť na bramborovou kaši jenom, tak se mu nechá udělat bramborová kaše, nebo se mu nechá udělat kuře, nebo dostane dvě polévky, pokud nám řekne, já mám nejradši polévku, dal bych si dvě polévky místo druhého jídla, tak dostane dvě polévky. Víte, dokud tedy se nevzpamatuje natolik, aby začal zase mít chuť k jídlu, protože dobrá chuť k jídlu znamená, že se tělo uzdravuje a že se má zase k světu. Takže když třeba, víte, ono je takové jako povědomí o dietách u veřejnosti strašně pokroucené. Já nevím, jestli za to může internet, nebo co za to může, ale třeba když já slyším, že diabetik nemůže palačinky, tak nebo slyším, jsme u CMP, neboli po iktu, tak pacient by měl jíst, co slyším, by měl jíst hlavně zeleninu. Já jsem bojovala celý život za to, aby lidi jedli zeleninu. Ale když slyším, že by měli jíst hlavně zeleninu, tak říkám ano a nějakou bílkovinu taky. A nesmí jíst sladký. Ten pacient, i když má třeba diabetes, potom iktu, a sní vám pár lžic něčeho, tak jestli sní jednu palačinku, ve které je všeho všudy 20 gramů sacharidu, tak to vůbec nevadí, hlavně, že jí sní, hlavně, že je pro něj přijatelná, protože to nechutenství je veliký problém při stravování. A čím jsou lidé starší, tím může docházet k takzvané geriatrické křehkosti, to je terminus technicus, kdy nám prostě lidi hubnou a pak na mě upřou v oko a řeknou, ale já jim zdravě, tak s hrůzou očekávám, co si pod tím jídl zdravě představují. To víte, když dáte třeba pacientovi po CMP doma, když se o něj třeba někdo doma stará, děti nebo manželka, a vy mu dáte vepřoknedlo zelo, tak mu potom nemusí být vůbec dobře, protože může být po zelí nadmutý.
Je to těžké.
Může mu bolet bříško, když je ochrnutý třeba na půlku těla a nemůže se hýbat. To je těžké jídlo. Ale když má na to zelí chuť, tak 2-3 lžíce mu ten problém nespůsobí. A ta chuť mu v podstatě udělá dobře. Takže víte, ono, to stravování je velmi individuální a je třeba to přizpůsobit pacientovi.
Posloucháte pořad, co vás zajímá, s dietní sestrou Jaroslavou Kreutzbergovou. No a aby se lidský organismus s následky mozkové příhody vypořádal co nejrychleji, tak vedle včasné rehabilitace tu hraje důležitou úlohu především správná výživa. A to je naše dnešní téma. Pokud máte dotaz, můžete nám zavolat 221 554 222, můžete nám také napsat 605 55 a 4 osmičky. Mrtvice, cévní mozková příhoda, iktus, tak to jsou názvy obávané a velmi rozšířené nemoci. Jak jí můžeme předejít, o tom si budeme povídat, ale ještě se chci zeptat, pokud nás teda postihla tato příhoda, co tekutiny, kolik toho můžeme vypít?
Vidíte? Dobrá připomínka, to je úplně to nejdůležitější, protože dehydratace v podstatě přispívá k té cévní mozkové příhodě. To znamená, že jak preventivně, jak se k tomu dostaneme, tak i při tom onemocnění, správná hydratace, to znamená správné podávání tekutin v dostatečném množství, je naprosto klíčové. Když má člověk infuze, když leží v nemocnici nebo v nemocnici toho pacienta, i když vám nepije, nepřijímá tekutiny, zavodníte úplně snadno, protože v podstatě infuzí. Když máme pacienta doma, tak neustále musíme hlídat jeho pitný režim. Nebo když už potom přijímá, nemá infuze a přijímá stravu per os, tak neustále je třeba ho pobízet, aby vypil dostatečné množství tekutiny. A to máte těch 30 ml na kilogram hmotnosti, jak to pořád hlídáme. A ta tekutina je i nutná k tomu, aby se člověk správně vyprazdňoval. Neměl tu zácpu, o které jsme se zmiňovali předtím. A je s výhodou, když člověk má i dostatek vlákniny. Ale když řeknu dostatek vlákniny, tak to neznamená nutně celozrnné pečivo. Tak to znamená třeba vařené zeleniny. Já nevím, špenát, mrkev, nebo zeleninu v polévce, vařenou, takovou tu klasickou, co se do polévky dává. Tomu se říká jemná vláknina, to je vláknina, která vás nenadýmá, ale vy dobře jakoby sníte. Pokud pacient normálně přijímá, takže pro něj i třeba nakládaná řepa, nebo hlávkový salát, nebo i ty rajčata, nebo okurky jsou v pořádku, když dobře přijímá jídlo a pohybuje se. Když se nepohybuje, je to obtížnější. Tam je někdy s výhodou dávat i vlákninu v tabletkách, jako je třeba vláknina typu psyllia, nebo vláknina nějaké pektiny. A to pití a příjem tekutin je naprosto klíčový.
Tak pojďme k té prevenci. Píše se, a vy to často zdůrazňujete už tady spoustu let při vysílání, pokud se chcete vyhnout mrtvici, zařaďte do svého jídelníčku určitě zeleninu. Tak
jo, je to pravda. Zeleninu, jo, je to pravda. Je to pravda a měli bychom zařazovat tu zeleninu, kterou dobře snášíme. Teď jsme u prevence. Pokud nás zelí, je fajn, pokud nás nenadýmá, pokud jsme v pohodě, tak je zelí velmi vhodná potravina. Stejně tak jako kedluben, cukety, dýně, rajčata, okurky, hrášek, mrkev, celer, petržel, všechny zeleniny, které vás napadnou. Víte, Češi velmi často, pán Bůh ví proč, odmítají vařené zeleniny. Tak často slyším vařená zelenina, fuj. A v podstatě ji jako zeleninu vůbec nepočítají. Počítají jenom okurky, rajčata, papriky. Tečka. Napadají mi ještě fazolky třeba. A to je to docela špatné jakoby ve stylu české stravy, protože zelenina by měla být jakoby základem stravování. K tomu dostatek bílkovin, to znamená k tomu ten kousek masa, ryby, nebo já nevím, masa všechny druhy v odpovídající množství, to znamená tak zhruba kolem 10 dek. A k tomu odpovídající množství příloh, to znamená brambor, rejže. Víte, lidi řeknou, no knedlíky jsou nezdraví, knedlíky jsou fuj. No nejsou. Ale s ním jich přiměřené množství záleží na tom, jestli jsem dřevorubec a od rána do večera fyzicky pracuji v lese, tak pro mě 5-6 knedlíků bude
klidně
základ. Mm-hmm. Ale když nejsem dřevorubec, sedím v kanceláři, no tak 4 knedlíky je skoro moc. 3, klidně 2 stačí. A k tomu nějaká zelenina, k tomu, no a to ještě, ty knedlíky nemají takovou vydatnost jako pečivo. A pořádný kus chleba nebo několik rohlíků, to já to vidím běžně. Lidi běžně sní 2-3 rohlíky. 1 rohlík, žádná dávka. To si představte, že 4 deka rohlíku vydá tolik energie a sacharidů jako 4 deka chleba. A 4 deka chleba, to je takový ten 3/4, tak jak je chleba nakrájený už z obchodu, tak to je 3/4 toho krajíce. Ten krajíc, když si ho doma naši posluchači zváží, tak je tak zhruba 6-7 dekovej. Záleží na tom, jestli krajíme od konce té veky nebo uprostředka, tam je pochopitelně až 8 dekovej. A přiměřené množství pečiva je také velmi důležité. Ale když si dáme třeba rohlík se salámem, a teď k tomu nesníme vůbec nic, kdybychom si k tomu dali půlku třeba salátové okurky, no tak proč ne? Ale my většinou tu půlku salátové okurky si nedáme, protože bychom museli mít salát. A když nemáme, kdo pa by se s tím dělal? Už to úplně slyším. Manželka mi, slyším pány, no manželka mi saláty nedělá, vy byste si měla promluvit s mou manželkou. Tak pánové, když vemete tu okurku, strčíte ji pod vodovod, hezký omejete, rozkrojíte na půl a tu půlku sníte, u toho vám žádná manželka asistovat nemusí a budete se bránit proti CMP úplně skvěle. Víte, ženy většinou jí zdravěji, protože jsou u zdroje, vaří, připravují jídlo a když mají na něco chuť, tak si to podají.
Já jsem našla takovýto údaj, jestli s ním budete souhlasit, že právě proti možnosti mrtvice skvěle účinkuje obyčejná mrkev, kterou si můžeme dopřát klidně každý den a snížíme si tak riziko mrtvice o 68% a podobně takhle působí také špenát. Je to možné?
Jakákoliv zelenina, protože tím mrtvice je co? To je buď to prasklá nebo ucpaná céva v mozku. A úměrně tomu máme vlastně poškozené cévy v celém těle. To není jako, když máme poškozené cévy v hlavě, tak je máme i okolo srdce. Si můžeme vybrat, jestli dostaneme infarkt nebo CMP, to je asi trošku geneticky daný. Nebo jestli se nám ucpe krkavice a nebudeme moc dýchat. To je prostě prevence iktu nebo centrální mozkové příhody je dobrá péče o stav našich cév. Jak žil, tak tepen. A to je strašně důležité. No. V mozku je to většinou žilní krvácení, tepena je většinou konečná.
Tady se nás ta posluchačka jenom navážu. Jak je to s mrkví, kterou si připravuje jako vařenou, jestli má stejný účinek?
Má a mnohé látky jsou z ní ještě lépe dostupné než z té syrové. Navíc nepotřebujeme k tomu zdravé zuby, což ve vyšším věku velmi často nemáme. Takže má ty samé účinky, mnohdy ještě větší. Tady, nebo přínosnější.
Ano. Také se nás někdo ptá na nutridrinky. Bylo to v rodině, kde se starají o dědečka, který měl cévní mozkovou příhodu a ověřili si, že ty nutridrinky byly velmi výhodné jako podávání
postrava. Rozhodně, rozhodně. Nutridrinky je v podstatě enterální výživa uspůsobená, aby byla poživatelná ústy. Když máte tu hadičku zavedenou, tak je jedno, jakou to má chuť. Kdežto, když nutridrinky, to je takzvaný sipping, to neboli popíjení, a máte tam garantovanou hodnotu bílkovin, tuků, sacharidů, energie. A když pacient de facto popíjí ty pitíčka, ono je jich mnoho druhů a nejrůznější chutí, takže my se většinou tomu pacientovi podbízíme, aby on nám je pil, protože vypijete jeden, druhý, třetí, čtvrtý a pak už na ten nutridrink jsme mlsný a už na něj chuť nemáme. Je lepší, když se dobře vychladí. Neměl by je člověk vypít jakoby naraz. Jo, to potom jsou takový trošku těžký do žaludku, takže popíjet. Sipping znamená popíjení. A je to garantované množství živin a vitaminů a minerálních látek, který pacient má přijmout. A když on nám trpí nechutenství a jídlo nám odmítá, tak ty nutridrinky jsou taková jako volba jistoty. Ale když nám ten pacient jí a sám si říká třeba, na co má chuť, tak je to pro něj asi příjemnější, když třeba nám řekne, já chci jogurt a já chci svíčkovou. Není dobrý udělat tu svíčkovou moc tučnou. Není, protože, jak jsem říkala, jak je strašně nutné pití, tak když je větší množství tuků najednou sníme, tak může docházet jako snáz k ucpání té cévy, takže, nebo zvyšujeme aterosklerózu, tak je dobré udělat cvičkovou takovou trošku vylehčenou nebo takovou akorát a nesníst velké množství a dobře jí zapít. A v tomto případě opět dobře zapít znamená možná trochu piva, hořkého piva, dvanáctky plzeňské, po které se dobře tráví, no ale ne jedna, dvě, tři.
Stačí jedna necelá třeba. No. Tak na číslo 605 55 a 4 osmičky přišla další SMSka. Jsem po dvou operacích hlavy, už je to 6 let, je jasný, že pohyb minimální, ale chodím tedy, snažím se, přesto přibírám, hlavně v oblasti břicha. Co mám prosím dělat, abych něco zhubla, je mi 47 let. Děkuji vám.
No jo, to je každá rada drahá. Takže když máme méně pohybu, je třeba sníst méně energie. Ale ty bílkoviny a minerální látky a vitamíny musíme mít zachované. To znamená, že když se pacientovi vypočítává jídelníček, kolik by toho mělo sníst, tak je to 1 gram bílkovin na kilogram hmotnosti. Pro představu, průměrně má 10 deka masa 15 gramů bílkovin. Totéž sýry, totéž vajíčko, totéž tvaroh. Jo, je to průměrné, pochopitelně některé sýry mají víc, některé míň, ale průměrně je to zhruba 15, max 20 gramů na 10 deka. Tak, to znamená, my potřebujeme podle toho, a počítat se to na ideální váhu k naší, jako k naší vejšce, tak můžeme zase tak přibližně, jak se to dříve počítávalo, měříme třeba 160 centimetrů, tak to budeme počítat na 60-kilového člověka. Takže 60 gramů bílkovin na den např. Tak, k tomu přidáme tu zeleninu a to máte 10 až 20 deka na jednu porci. Je s výhodou jíst ovoce na svačinu, maximálně jako moučník se dá také jíst a pak to započítáváme jakoby do příloh, jo? A když to máme na svačinu, tak 10-15, u některého ovoce třeba jako je meloun 20 deka na jednu porci. A pak k tomu přidáváme uměrné množství přílohy, to radím tady paní, co se moc nepohybuje. Uměrné množství přílohy, to znamená zase podle pohybu, když je minimální, tak nám stačí 10 deka, takže 10-15, máme-li více pohybu, maximálně 20 deka přílohy a když mluvíme o pečivu, tak je to 5, maximálně 10 deka chleba a pokud se nepohybuji, tak je pro mě 10 deka chleba docela dost. Stačí mi 5, 6 do 8 dek pečiva, jakéhokoliv. Tak, a to je to množství. Z toho, že naše paní posluchačka přibírá hlavně kolem pasu, z toho, ať si nic nedělá, to patří k věku. Zase je to geneticky daný. Někdo přibírá víc přes zadeček, někdo spíš v pase. To pánové spíš v pase zpravidla, dámy spíš okolo toho zadečku. Ale pak jsou typy dam, které víc přibírají v tom pase. Takže z toho, ať si nic nedělá, s tím taky nic moc nenadělá.
Posluchačka Jana přispěla.
A pochopitelně, jak říkala, že se snaží pohybovat, no to je velmi správné.
Přispěla jednou radou, omezte konzumaci cukru a bílé mouky. To je moje zkušenost. Mouku jsem nahradila asi zřejmě nějakou mandlovou, je to možné?
Mandlovou moukou, jo.
Tak nevím.
To se mnou žartuje.
Ale asi se jí to osvědčilo. Možná myslím na pečení, že občas něco upeče, tak...
Nemám tuchy, jak to myslí, ale jako... Nebo možná víte, tak mandlová mouka, já teda, jestli myslí rozemleté mandle, tak ono to bude finančně trošku náročnější, tak hold o to toho s ní míň, protože kdybychom mluvili o mouce, tak ty mandle mají daleko víc energie, i když mají vlákninu a i když mají další vitamíny, jsou velmi přínosné. Ale co se týče jakoby energie, tak to mají nepoměrně víc než ta mouka. A zřejmě, jak si to začala takhle hlídat, tak ona omezila množství energie a kalorií a lépe se jí hubne. No to, že si odvyká na sladkou chuť jako cukr, to je úplně v pořádku, protože velmi často máme tendence jíst mnoho cukru. Ale když se mi někdo zeptá, jestli si může dát lžičku medu do čaje, tak proč by si ji nedal? To žádná velká energie není. Nebo jestli si může dát jednoho nanuka odpoledne, no to taky klidně může. Když lidi pečou třeba se zeleninou nebo s tvarohem, teda se zeleninou s ovocem nebo s tvarohem, to je taky úplně v pořádku. Tam záleží na tom, jak velký kus toho spolknou.
Ještě mi povězte, z jaké mouky byste tady doporučila vařit, aby to bylo zdravější, nemělo to tolik kalorií.
Hlavně bych doporučila jí tam nedávat tolik.
Třeba špaldová.
Je úplně, no to je úplně stejný množství energie. Jestli je špaldová nebo normální. Špaldová má více vitaminů, protože je to taky je dražší, protože je to taková ta původní pšenice, která nebyla jakoby vyšlechtěná a většinou se prodává celozrna. Jo, takže i hladká jakoby mouka může být z celozrné z celého zrna namletá na hladko. Pak je pochopitelně má vlákninu, takže a má jemnou vlákninu, takže je lépe má, jak bych vám to řekla, ve střevě nám přispěje, no stravitelnější moc ne, ale přispěje k lepší stolici a jakoby k lepšímu stavu našich střev. Mm-hmm. Ale zkuste zaušťovat celozrnnou moukou, to je jako by docela obtížné. je s výhodou minimálně zahušťovat nebo vůbec. Není úplně nutné dělat jížku. Výšce máte tuk a mouku. Takže mnohé, co nemusíme zajíškovávat, nezajíškováváme. My třeba už ušetříme energii, když potřebujeme něco zahustit, když to třeba zahustíme jenom s trochou mouky rozsmíchané ve vodě. Ale fakt, nebo když se dělají třeba, já nevím, cibulové jížky, tak tam máte mouku, přepálenou cibuli a tuk. Zbytečně. Ale když je to třeba pokrm, který vyžaduje tento typ jížky, tak stačí, když ho nesníme tolik. A tam je ten problém, že daleko z nás se sní 20 deka knedlíků než 20 deka brambor. Jo, ty brambory jsou sytivější. Nebo 20 deka rýže. Je to sytivější, má to méně kalorií než ten knedlík. Knedlíku máme tendenci sníst víc, než by nám příslušelo. Ale sám o sobě vůbec není jedovatý. A teď knedlíku je zase celá řada. Můžeme udělat klasické kynuté, můžeme udělat bramborové, můžeme udělat vídeňské, můžeme udělat z celozrnné mouky, můžeme udělat houskové, X záleží vyloženě na tom člověku a pak je určující to množství, které sníme. Já ze zkušenosti vím, že bramborové knedlíky třeba jsou hůře stravitelné než třeba klasické houskové a než třeba kynuté. Ale na druhé straně, když máte pacienta, kterého rozjídáte, kynuté knedlíky ho nenadýmají, tak a on vám nic jiného nesní, takže když nám sní, když řekne ano, já bych si dal omáčku s knedlíkem, tak radostně tančíme indiánský tanec, že nám snědl jeden knedlík s trochu omáčky a kousíček masa. Jo, to protože aspoň něco. Člověk, když má se dobrat z nemoci, tak tam nezbývá nic jiného než jíst. Prostě jinak energii pořád ještě ze vzduchu získávat neumíme.
Máme tady dva dotazy, tak nejprve vezmeme ten první telefonický. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Horažďovicka. Já zdravím vás obě i posluchače a měla bych k tomu zahušťování jednu poznámku.
Ano.
Je dobrý třeba, když se dělá bramborová polévka, tak se část potom té polévky odebere, rozmixuje se a do toho zbytku se zase vlije zpátky, takže ta rozmixovaná hmota vám tu polévku krásně zahustí a nepotřebujeme žádnou mouku. Stejně tak se třeba udělá květáková polévka, taky tímto stylem, že část tam zůstává jakoby nerozvařená a část se rozmixuje, no a máme zahuštěnou polívku. A je to úplně jednoduchý.
To víte, že jo. A jakákoliv zelenina, když ji chceme zahustit, ano, rozmixujeme.
Ano,
a máme.
Přesně tak, jo.
Děkujeme za zavolání.
A když třeba dělám ještě rajskou omáčku, tak když ji vařím, tak mimo rajčat a těch dalších ingrediencí tam dávám mrkev a petržel a zase to mi potom vytvoří tu hmotu, takže ta omáčka je krásně hustá a vlastně já tam nemám zrnko mouky, jenom samou zeleninu.
Tak v Horažďovicích jsou samý schopní a
tak to vaříte i bezlepkově.
Ano, je to bezlepkový hlavně, tak přesně, ano.
Takže vás zdravíme a děkujeme.
Doufám, že všichni posluchači poslouchali, takže ty, co nechtí mouku, mají krásný způsob zahušťování. Ano, tak děkujeme.
Naschledanou. Tak kdo pak se dovolal také? Dobrý den.
Dobrý den, Petr Karlovácká.
Ano.
No a zeptal bych se, proč tam rozdává rozumy ta paní, jak si máme vařit, jak postupovat.
Ano.
My vám špatně rozumíte. Rozumíme trošinku víc nahlas, protože mě to těší. Já vám pak povím, proč rozdávám rozumy.
No, povídejte.
Tak to je všechno.
Haló,
tak
pane.
Děkujeme za dotaz, posluchač asi to nevydržel, tak vidíte to, proč rozdávat rozumy tady.
No, protože se mi moji pacienti, klienti velmi často dotazují, co a jak. A protože jsem vystudovaný nutriční terapeut a protože v podstatě takovéto stravování při různých nemocech nebo radění stravování při různých onemocněních, tak se tím zabývám celý život. Tak tiše doufám, že to třeba některé posluchače obohatí. Ale kdyby je to přestalo obohacovat a nechtěli, tak stačí napsat a já hned ty rozumy přestanu rozdávat, protože v podstatě úplně nutně nemusím.
Tak to bychom neradili.
No, tak víte co. Jako mě bylo jednou řečeno, že já jsem se tak naivně domnívala, že když mi někdo nechce poslouchat, tak mu může vypnout, ale bylo mi řečeno, že to nesmím toto do rádia říct, protože jako všichni stojíme o to, aby nás naši posluchači poslouchali. Ale já, když se mi něco líbí, tak to neposlouchám teda.
Tak já si tady...
Ale rozhodně zdravím pána.
Čtu další SMSky. Prosím, jak dodržet potřebné množství bílkovin a nepřejídat se masem. Počítají se též rostlinné bílkoviny, posluchačka Sklatov.
Počítají. To jsou veganské, vlastně to je veganské stravování, ale tam je důležité si ty rostlinné bílkoviny pohlídat, protože živočišná bílkovina obsahuje všechny takzvaně esenciální neboli nezbytné aminokyseliny, které naše tělo potřebuje k dobrému fungování. Tak ta živočišná bílkovina je obsahuje všechny, kdežto rostlinné bílkoviny obsahují jenom některé aminokyseliny podle druhu té rostlinné bílkoviny. To znamená, třeba v obilninách je málo lizinu, to je aminokyselina. Kdežto v luštěninách je málo metioninu. Proto ta veganská dieta dobře vedená, to znamená tak, aby obsahovalo všechny aminokyseliny, musí kombinovat obilniny s luštěninami a zeleninou v optimálních množstvích. Je to trošku složitější. Aby to bylo dobře, tak je to buď tradiční rodina. Já nevím, v Indii třeba dlouhodobě se držejí po generace strava bez masa a bez mléčných výrobků. Kdežto u nás to není tradicí, tak si to každý musí dobře nastudovat, aby měl veganskou stravu optimálně rozloženou a pak není škodlivá, jako je to dobrá strava jako každá jiná.
Tak další SMSka. Mám utkvělou představu, že v kupované zelenině je spousta dusičnanů a pesticidů. To nám napsala paní Renata.
No, ono to vždycky tak není. Protože někdy jo, ale ne vždycky. Je pravda, že se ty dusičnany nebo zkoušky na dusičnany se nedělají. Na pesticidy se dělají, dělá to Česká obchodní inspekce, tuším, a byly, nebo já vám nevím, jestli se dělají na dusičnany nebo ne, to bych se musela někam podívat. Ale s těmi dusičnany, ono je to takové složitější. Aby nám škodili, tak se musí v našem těle předělat na dusitany. A já musím říct, že v uzeninách je jich daleko více těch látek, které se v našem těle rozloží jakoby na dusitany, než v tom ovoci a zelenině. Zejména v ovoci úplně nic, spíš v zelenině. Tam a potom v té zelenině jsou přítomné látky, které brání tomu předělání těch dusičnanů na ty dusitany. Víte, ono někdy máte daleko víc dusičnanů v zelenině, kterou jste dobře pohnojili hnojem doma, v ekologickém vlastně zemědělství. Ale když se dodržují takové ty zásady, tak se zelenina vlastně sklidí, když je nejdozrálejší. Když je po celém dni sluníčka a tam je těch dusičnanů úplně nejméně. Když se sklízí hned brzy ráno, tak je jich tam trošinku více. Ale neslyšela jsem o někom, kdo by onemocněl z dusičnanů v zelenině. Vždycky je to spíš teda z těch uzenin.
Tak sestřičko, my jsme slíbili ještě, že se podíváme do bulharské kuchyně, protože vy jste se tam o to vrátila. Možná někteří posluchači mají také namířeno právě sem. Tak říká se, že bulharská kuchyně patří mezi nejzdravější v Evropě. Tak si jenom tak říkám, jestli jste si to ověřila.
Ježíš, ověřila, to bylo, my jsme byli v hotelu, kde byl all inclusive a to bylo vám tak luxusní jídlo. Tam bylo 8 vařených zelenin, nejrůznějších druhů. Masa, já jsem teda, nejsem, že bych musela jíst moc masa, tak já jsem masa jedla do těch 10 dek, 2x denně ani ne, ale byla tam i zelenina s masem připravovaná, takže i masožraví, ti, co rádi maso, si přišli na své. Ale pro mě ten výběr tam, já nevím, brokolice, fazolky, mrkev každý den, hrášek a k tomu ještě byla syrová zelenina. To znamená, že tam byla klasická papriky, rajčata, okurky, jen tak volně nakrájené. K tomu ještě z nich byly udělané saláty. Ochucené hodně zeleným sypáním, to znamená petrželí, koprem, já miluju kopr. Třeba takové caciky, což je vlastně jogurt s česnekem a s posypané koprem a s okurkama. Jo. Pak tam byla tarator, což je polévka, která je z kysaného mléka, ve které plave spoustu na kostiček, je to studená polévka, nakrájených okurčiček, bohatě obohacené zase tím koprem. Červená řepa, abych nezapomněla, cibule, tam prostě bylo tolik zeleniny, že já jsem se tam krmila 3x denně, velmi, jako jsem si vychutnávala jídlo, velmi jsem si ho užívala a já jsem nepřibrala ani deko. Já jsem si říkala, no a to jsem ještě občas popíjela nějaký šampus, jo. Já nemám ráda takové ty sladké míchané pití, i když i mochý to bylo. A já jsem
také
si říkala...
Také mají řídké jogurty jako nápoj.
Jogurty tam měly x, pořád k dispozici. Pohanku tam měli. Třeba kaše měli ze 4 druhů. Pohánková, ovesná, rýžová a ještě z kukuřice kaše. A to pořád 2 polévky v poledne, 2 polévky, 2 druhy, teda kromě té studené. Takže já musím říct, že bulharská kuchyně mě absolutně nadchla. Nepřibrala jsem na ní ani deko, což mě samotnou překvapilo. Já počítala s takovýma 2 kilama. A ono nic. Takže když se jí ta zelenina především, je pravda, že pečivo jsem nejedla skoro vůbec.
A jaké nebylo přílohy třeba. Se tam ještě
měli brambory, rýži, těstoviny, dokonce i hranolky tam měli, protože děti od hranolek jaksi těžko odradíte. Ale je pravda, že když sníte 4 kousky hranolek a pak celý den tam pobíháte okolo moře, tak vás též neohrozí. Zejména, když k ní máte tu zeleninu. Takže přílohy tam měly taky úplně všechny, které vás napadnou. Pravda, neměli knedlíky, měli jenom noky. Knedlíky oni nevaří.
To je taková musaka, tam mě tam kdysi oslovila. Musaka.
No musaku měli nejméně 2x, 3x týdně, ale oni neměli jenom musaku, oni měli i jiné zapečené skvělé věci, jako třeba možná jim ta zelenina zbyla ze včíra a pak ji zapekli, ale to vůbec nevadilo, protože no, byla úplně špičková.
Ono se píše o tom, že právě v Bulharsku je také hodně hospod, kde se právě podávají typická národní jídla. Tak trvá to pořád?
Jo, to nevím, protože já si myslím,
že... Vy jste neměla důvod
jenom. Já jsem nejedla mimo hotel, ale určitě to trvá, protože hospůdek v přilehlých městečkách bylo plno, tak já si myslím, že tam to určitě podávali. Ale víte co... vymýšlela bych si, nebyla jsem tam, přiznávám.
A co ryby, dala jste si nějaké?
No ryby tam měly tři druhy každý den, dala jsem si ryby. Úplně nejvíc mě osobně tedy, mě chutnají ryby z roštu a ty tam byly každý den, tak a vždycky nějaký trošku jiný, tak na ty jsem chodila pořád.
No a taky tam kdysi bývalo pivo značky Zagorka. To by asi Hana Zagorová měla
tak
radost.
To tam mají pořád.
Pořád.
To tam mají pořád, ano. Ono je takové lehké, není nějak těžké a není tak hořké jako naše pivo. Takže to jsem si taky dávala.
No víno, to tam má tradici, víte.
No víno mě úplně nechutnalo. Přiznám, ale vína tam bílý i červený taky tam bylo.
A Bulhaři prý milují kávu. To je takový nezbytný doplněk osvěžujících nápojů. Tak v Bulharsku se nikde nepije u nás oblíbená turecká káva. To jsem se dočetla.
Tak v našem hotelu bylo klasický preso a ještě z takového toho přístroje, tak nemohu říct, že bych jedla klasickou bulharskou kávu, tak jako jsem z Vietnamu přijela nadšená speciální úpravou kávy, tak tady už se nějak zmodernizovali, takže nemohu říci, že by byla nějaká speciální, jako všude jinde ve světě. Ale už je to tak zglobalizované.
S jídlem jste byla spokojená.
No maximálně.
To je důležitá informace i pro naše posluchače, pokud se třeba někdo z vás chystá do Bulharska. Máme 18:57, končí pořad, co vás zajímá, s dietní sestrou Jaroslavou Kreuzbergovou. Děkujeme za návštěvu. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Příjemný večer i další poslech vám přeje Květa Bodolová.